cubbuun maali? Gaafii si gaafachuu barbaada. Mee naa deebisi. Cubbuun maali?
Cubbuu jechuun Waaqayyoon gammachiisuu dhabuuf ajaja Waaqayyoo cabsuudha.
Wantoota kana akkan dalanne Waaqayyo maaf nutti hime?
Wantoonni kunniin hundumtinuu gammachuu keenya akka nurraa fudhatan Waaqayyoon hin beeka. Waan nu hojjennu caalaa cubbuu onnee keenya keessa jiru Waaqni hin beeka. Sirriidha waan hamaa kana hundumaa ilmi namaa hin hojjeta. Maaliif yoo jenne cubbuun waan onnee keenya keessa jiruuf. Ajaja Waaqayyo akka nu cabsinu kan nu godhu amala cubbuu onnee keenya keessa jiruuti. Waaqayyoon cubbuu mul'atu kana akka hin hojjenne nutti himee jira. Kuni cubbuun dhuga'aa onnee keenya keessa jiraachoo mul'isa. Waaqayyoon nu jaalata. Ammas warra gammachuun guutame akka taanu Waaqni hin barbaadu. Sirriidha nu akka ijoollee waan nu miidhaa tokko addaan baafannee hin beennu. Cubbuun onnee keenya keessaa nagayaaf gammachuu fudhata. Cubbuun namoota biraallee hin miidha. Cubbuun ilmaan namaa hin balleessa. Namoonni cubbuu garaa ofii keessaa dhuffatanii cubbuu mul'atu tokko kan isaa hojjetan baay'eetu jira. Hin kijibanii kun cubbuu mul'ataadha. Hin hatanii kunis cubbuu mul'ataadha. Nama simmiidhanii kunis cubbuu mul'ataadha. Nama sobanii kun cubbuu mul'ataadha. Ammas nama gowwomsanii kun cubbuu mul'ataadha. Ammas hin sagaggaalanii kun cubbuu mul'ataadha. Ammas saalquunnamtii Waaqayyoon hin eeyyamne godhanii kunis cubbuu mul'ataadha. Ammas wal lolanii kun cubbuu mul'ataadha. Ammas wal waraananii kun cubbuu mul'ataadha. Haa ta'u malee ammas tokkoon tokkoo keenya wal jibbinaa wal hin jaalannu kunis cubbuu mul'ataadha. Ilmi namaa wal cubbuun isaan hojjetan waan baay'eetu jira. Ilmi namaa cubbuun inni huju baay'eetu jira. Maaliif yoo jenne cubbuu isaanii keessa jiru cubbuu uumamaa irraa kan ka'e. Haa ta'u malee obboleessa koo waan sitti himuu barbaadu tokkotu jira.
Sun maali? Mee natti himi.
Kana beekuun waan guddaadha. Waaqa irra nama tokko waaqeffachuun kun cubbuu guddaadha. Warri seexanaaf sagadan hafuura battiif sagadan warri kunniin waan hundumaa caalaa cubbuu guddaa hojjetaniidhan. Kuni waan hamaa waan ijibbu waan jibbamaa akka ta'e macaafni qulqulluun nutti hima. Warra waaqa didanii seexanaaf sagadan hafuura battiif sagadan waaqni isaan hin yakka. Seexana warri waaqeffatan hin jiran hafuura batti warri waaqeffatan hin jiran maaliif waan seexana sodaataniif seexana gammachiisuuf yaalii godhan.
Suni adaa cubbuudha.
Waanni akkuma isa qofa abdii godhannee isaaf sagannu isa waaqeffannu barbaada. Yoo waaqatti irkanne inni nu eega inni nu gargaara. Yoo nu seexana sodaannee seexanaaf cincaa goonee seexanaaf fala goonee yoo jenne waaqa amanaan jirru waaqa sodaataan jiru. Seexana yoo gammachiifnu nu seexanaaf balbalabanneerra jechuudha. Armaan booda isaan nu qabatan nu argatan jechuudha. Isaawwan waaqa keenna ta'an. Achiin booddee nu waaqa faanaa buunee hin dandeenyu, waaqa hordofnee hin dandeenyu, waaqa waaqeffannee hin dandeenyu dadhabaa ta'an. Kuni haa cubbuu hamaa waan ta'eef gara ibidda azaabaa nu fiduu danda'a.
An seexanoota hin gammachiisu isaanii waaqeffadha. An ammoo gara faarfaaruu keessaniitiif gara waaqeffannaa mana keessanii deemuu hin barbaada. Ani ammoo an kan deemuuf wanta isaan badaa godhan san irraa gara keessan deema.
Kanas ta'u baay'ee dogongora. Seexanaan akka adda baanu Waaqayyoon nu ajajeera. Isaani waan hamaa waan gaadhi jennee akka nu yaannu nu gowwoomsan. Nu Waaqayyoon qofa amanuu qabna.
Haa ta'u ammoo an kan deemuuf hiriyoota tiya wajjin yeroo dabarfachuuf deema. Haa ta'u ammoo wanta san keessa wanti badaan tokkollee hin jiru.
Waan isaa maal akka ta'e waan akka siin jedhu dhagaye. Sagalee Waaqayyoo keessaa waan siin jedhu dhagaye. Waan gammachuu bu'aa hin qabnee fi dukkana wajjin tokkummaa hin godhatina. Seexanoonni akka nu sobaniif gara dukkanaa akka nu fidan beekuu qabna yaadachuu qabna. sagalee Waaqayyoo kan jedhu waan hamaa hundumarraayyuu fagaadhu jedha. Yaada hamaa kasii dabarsu waan hamaa irraa fagaadhu. Haa ta'u malee gara waan gaarii yaada gaarii sii dabarsuu danda'u gara Waaqayyoo dhiyaadhu. Waaqayyoon hujii seexanaa irraa karaa seexanaa irraa akka nu fagaannu nutti hima. Waaqayyoon warra karaa hamaa irratti bobba'u faanaa deemuun qabdan duukaa deemuun qabdan nuun jedha. Yoo waan badaa waan hamaa hojjannu Waaqayyoon adda fooyamna.
Eddoo hiriyoonni teenya dhaqan yoo hin dhaqne kun baay'ee nama rakkisa.
Kun baay'ee rakkisaa si fakkaata? Ajaja Waaqayyoo hundumaa raawwachuu akka nu hin dandeenye Waaqayyoon hin beeku. Maaliif yoo jenne cubbuu onnee keenya keessa jiru irraa kan ka'e akka jabeenna nu hin qabne Waaqayyoon hin beeku. Haa ta'u malee Gooftaan Yesus Kiristoos ajaja hundumaa raawwatee jira. Gatii cubbuu kaffaluuf Gooftaan Yesus Kiristoos nafsee ofii siif kennee jira. Uumama cubbuu onnee kan kee keessa jiru jijjiiruudhaaf ilmi Waaqaa Gooftaan Yesus Kiristoos du'a injifatee ka'ee jira. Gooftaan Yesus Kiristoos kana hundumaa wanni raawwateef maali? Maaliif yoo jette Gooftaan Yesus Kiristoos si jaalata karaa jeennataas sitti agarsiiseera. Ati Gooftaan Yesus Kiristoosin jaalachuu qabda, isattis amanuu qabda, isattis irkachuu qabda. Dhugumaan ati Gooftaan Yesus Kiristoos akka si fayyisu amanteertaa? Yoo hin taane Gooftaan Yesus Kiristoosin akkana jedhi, onnee kan keetis isaaf kenni, akkana jedhi kadhadhu. Harka kee ol kaasi akkana jedhimmee Gooftaan Yesus ati na fayyifta. Kootu onnee kiyya keessa seeni onnee kiyya qulluu na godhi. Ilma keetis na godhadhu an sima duukaa bu'a sima hordofa si amana. Akkas jedhi amani dhugumaan yoo isa amante isaaf ajajamuu dandeetta. Karaa seexanaatiif hafuura battii irraa deebuu dandeetta. Yoo rakkinni nuu si qunname of duuba deebitee mana Waaqaatii baatee gara seexana gara hafuura battii deebuu hin barbaadu. Iyyesuus Kiristoos gooftaa ta'uu isaa yaadadhu. Ammallee Iyyesuus Kiristoos jinnii olitti, seexanaa olitti, hafuura battii olitti angoo qabaachuu isaa beeki amani yaadadhu. Inni seexana illee hin caalu. Inni Waaqa jaba, Waaqa waan hundaa danda'u, Waaqa waaqeffatamuu danda'u, Waaqa waan hundumaa ol caalu, Waaqa jabaadha. Waaqayyoon namni hundumtuu guyyaa tokko fuula Iyyesuus Kiristoos afootti akka jilbeeffatu, akka isaaf sagadu nutti himee jira. Seexana illee ta'anii ammoo aduwwii hamaallee ta'anii hundumtuu fuula Gooftaa Iyyesuus Kiristoos fuula Waaqaa afoo dhaabatanii hin danda'an. Uumamni hundumtuu Gooftaa Iyyesuus Kiristoos Gooftaa jabaa Waaqa olaanaa ta'uu isaa beekanii hundumtuu Iyyesuusiif ulfinna kennan. Ammallee Waaqa ardiif samii uume, Waaqa waaqota, Waaqa angoo qabu, Waaqa waan hundumaa caalu ta'uu isaa beekanii isaaf sagadan. Dhugumaan Waaqayyoon akka Waaqa kan kee ta'u hin barbaaddaa? Yookaa yoo Waaqayyo dhufe saalfattee isaaf otti sagaduu barbaaddaa? Waaqayyoon diinota ofii yoo gara ibiddaa oofu. Guyyaan sun guyyaa gaddinnaa, guyyaa seexanni ibidda gubatu, guyyaa ibidda galaanaa keessatti bobayan, guyyaa rakkinnaa, guyyaa gaddiinsaati. Waaqayyoon guyyaa isa irraa isin haa eegu.